Basi nasalimu na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Popote ulipo msikilizaji wangu, ningependa nikukaribishe katika kipindi hiki kifupi cha mahubiri kinacholetwa kwenyu moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach. Anayewaletea ujumbe huu si mwingine ni Kasisi George Atanga. Nataka nimshukuru ndugu wetu mkurugenzi mkuu wa Global Radio Outreach Bwana Michael Bond kwa sababu ya nafasi hii ambayo amenipa nikaweze kuhubiri habari njema kwa wanaonisikiliza. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu Bwana Michael Bond pamoja na watendakazi wote wa Global Radio Outreach. Leo hii nataka nisome maandiko kwenye kitabu cha Luka Mtakatifu mlango wa 7 mstari wa 11 hadi mstari wa 15. Maandiko yasema, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipolikaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana pekee wa mamae ambaye ni mjane. Na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Mstari wa 13, Bwana alipomwona alimwonea huruma akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza wale waliokuwa wakiuchukua wakasimama. Akasema, kijana, nakuambia inuka. Yule maiti akainuka akaketi akaanza kusema, akampa mama yake. Nataka nisumusie ujumbe ambao nimeipatia kichwa Yesu wa huruma. Yesu wa huruma. Bwana wetu Yesu amejaa huruma. Bwana wetu Yesu ni wa neema kuu. Na leo hii nataka nikuletea habari njema kuhusu huyu Yesu wa huruma ambayo alimtendea mama huyu mjane, akamfufua kijana wake wa pekee baada ya kuachwa mjane na kifo cha mumewe. Yesu huyo aliyemfufua kijana ya mama huyu mjane bado hata leo hii ako na uwezo ya kufufua mambo yote yaliyokufa maishani mwako. Nimesoma maandiko kwenye kitabu cha Luka Mtakatifu, na historia ni ya mama huyu mjane. Ili mama aitwe mjane inamaanisha amefiwa na mumewe. Kabla huyu mama kufiwa na mumewe, alikuwa na tumaini makubwa sana kwa mume wake. Mume wake angeweza kumnunulia manguo. Mume wake angeweza kuleta chakula nyumbani. Mume wake angeweza kuleta vitu vyote vinavyostahili mwanamke kuweza kujivunia nayo. Alikuwa anaishi vizuri kama wanawake wengine pamoja na mumewe. Lakini kifo kikaja kikachukua mume wake. Kifo kilichochukua mume wake, akabaki kuwa mjane. Alipobaki mjane, mama huyo aliishi maisha ya ujane. Aliishi maisha ya upweke. Aliishi maisha pasipo na matumaini. Mama huyu akabaki na kijana wake wa pekee, kijana moja aliyoachwa naye kwa mume wake alipokufa. Huyo kijana wake pia akafa. Mama huyo mjane akabaki bila matumaini kabisa. Maana alipokufa mume wake, alibaki na kijana wake mwanaume. Akaweka matumaini yake kwa huyo kijana. Akafikiria huyo kijana atachukua nafasi ya baba. Atamfanyia mambo baba alikuwa akiyafanya. Kisha kifo kikaja, kikachukua kijana tena. Akabaki bila matumaini. Mama huyu alilia. Mama huyu aliomboresha. Mama huyu aligagaa chini. Mama huyu alikosa matumaini. Maandiko yasema, na Yesu akawa anaenda katika mji wa Naini. Alipofika karibu, alipokaribia lango, akapata umati mkubwa sana wakimsindikisha mama huyu kwenda kumzika mwanawe wa pekee. Alipofika kwenye mlango, akapata huyu mama analia, mama amekosa matumaini, mama anaomboleza, mama anagagaa chini. Biblia inasema Yesu alimwonea huruma, akamwambia usilie. Naye Yesu akakaribia waliobeba jeneza, akawaamuru waweke chini. Walipoweka chini, akagusa lile jeneza, kijana huyu akafufuka, akawa mzima tena, akawa hai, akampa mwana mamae. Mama alirudi nyumbani akiruka na kumsifu Bwana. Mama alirudi nyumbani akiwa na matumaini tena. Leo hii nataka nikutie moyo, unayenisikiliza, haijalishi unapitia maisha gani, haijalishi umepoteza nini, uende ukawa umepoteza kazi yako, bado kuna matumaini. Uende ukawa umepoteza labda biashara yako, bado kuna matumaini. Uende ukawa umepoteza yule uliyemtumainia, niko hapa nikwambia, Yesu yupo, bado haweza kukurejeshea matumaini. Mama huyu alitoka nje ya mji akilia, lakini alipokutana na Yesu alirudi mjini akisifu Bwana, akiwa na furaha ya ajabu. Leo hii nataka nikutie moyo, ukikutana na Yesu unatiwa nguvu mpya. Ukikutana na Yesu anakutia furaha moyoni. Ukikutana na Yesu anakurejeshea matumaini. Haijalishi umepitia maisha aina gani, leo hii Yesu aweza kurejesha tumaini, aweza kukuletea furaha tena moyoni mwako, aweza kukurejeshea amani katika moyo wako. Niko na hakika bila shaka ya kwamba leo hii kuna mambo Yesu anaenda kuyatenda maishani mwako, kuna mambo Yesu anaenda kuyafufua maishani mwako, kuna mambo Yesu anaenda kuyarejesha maishani mwako, ila tu ukimpa moyo wako, ukijiachilia mikononi mwake, ukimpokea moyoni mwako, ukitembea pamoja naye, ukimpokea kama Bwana na Mwokozi wako. Huyu Yesu ni wa huruma, nakwambia Yesu ni wa huruma. Mpenzi unayenisikiliza, Yesu ni wa huruma, anawahurumia wanaomtumainia, anawahurumia wanaomtegemea, anawahurumia wote wanaoweka matumaini yao kwao. Leo hii wacha Bwana Yesu akurejeshe matumaini yaliyopotea. Mungu akubariki sana. Ninapoenda kuomba pamoja nawe, Mungu akutendee mema katika jina la Yesu. Bwana Yesu, tazama huyu mpenzi anayenisikiliza, anapitia mambo machungu, anapitia mambo magumu, anapitia machungu. Mwingine analia, analia kwa ajili ya kupoteza matumaini yake. Wengine wanaomboleza kwa ajili ya magonjwa yaliyochukua fedha zao zote, wakabaki bila matumaini. Wengine wanalia kwa ajili ya watoto wao waliowasomesha, lakini leo hii hakuna matumaini. Baba, naomba Mungu wa huruma ukaweze kuwahurumia wanaonisikiliza Bwana, ukaweze Bwana kuwaonekania, ukaweze Bwana kuyafufua yaliyokufa maishani mwao. Jina lako libarikiwe. Wengine ni uchumi yao imekufa, Bwana warejeshee uchumi. Wengine wamekufa kibiashara, Bwana rejesha biashara zao. Wengine kazi yao imeisha, Bwana warejeshee matumaini tena. Jina lako libarikiwe, neema yako naitoshe. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba, amen.